Nɔvi nyasala lɔlɔ̃tɔwo, miegale to ɖom revuna kpɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be you will not be ashamed. Enu makpe wò. Enu makpe wò o. Ebe wò futɔwo azu tofloko agazui ɖe edzi. Enu makpe wò o. Woawo futɔwo azu tofloko agazui ɖe edzi. You will not be ashamed. Ye egblɔ be yemana wobia mi be afi ke míaƒe mawua le hã o. Yemana wobia mi be afi ke míaƒe mawua le hã o. Amen. Míeko Psalm 3 verse 1 gblɔ be Yehowa aleke gbegbe ketɔwo sɔgbɔ ale. Ame geɖewo tso ɖe ŋunye. Ame geɖewo gbɔgblɔ ŋu le ŋunye be xɔname aɖeke mele Mawu gbɔ nɛ o. Ke wò Yehowa enye nye akpoxɔnu kple nye bubu. Eye wòe fɔ nye ta ɖe dzi. Amen. Ame geɖewo Yehowa aleke gbegbe nye ketɔwo sɔgbɔe. Aleke gbegbe nye ketɔwo sɔgbɔe. Ame geɖewo tso ɖe ŋunye. Ame geɖewo le gbɔgblɔm le ŋunye be xɔname aɖeke mele Mawu gbɔ nɛ o. Ke wò Yehowa enye nye akpoxɔnu kple nye bubu eye wòe fɔ nye ta ɖe dzi. Metsɔ gbenye yɔ Yehowa eye wòtɔ nam tso eƒe kɔkɔeƒe la. Amen. Enu makpe wò. Sista broda, mebe enu makpe wò o. David gbɔgblɔ na mo be aleke gbegbe yebe futɔwo sɔgbɔ la. Aleke gbegbe nye futɔwo sɔgbɔ la. Ame geɖewo gbɔgblɔm be xɔnametɔ aɖeke mele Mawu gbɔ nɛ o. Mawu menaneke wo ge nɛ o. Dodroe wòbe nye xɔsetɔ. Eɖokui ko blem wole, eɖokui ko flum wole. Míetu ge kpli, míewɔ ge kpli. David be aleke gbegbe nye futɔwo sɔgbɔ la. Ame geɖewo gbɔgblɔm be xɔnametɔ aɖeke mele Mawu gbɔ nɛ o. Ne wogblɔe ko be tsɔtsitɔe nye, xɔsetɔe nye, awu. Mawu aɖe li. Enu makpe wò. Ebe nye mana wobia wo be afi ke wò Mawua le hã o. Amen. Ke wò Yehowa enye nye akpoxɔnu kple nye bubu eye wòe fɔ nye ta dzi. Ewò Yehowa, ewò nye nye akpoxɔnu. Broda, David be Yehowa nye yeƒe akpoxɔnu togbɔ be yeƒe futɔwo sugbɔ le gbegbe. Gake Yehowa nye akpoxɔnu. Yehowa nye yeƒe akpoxɔnu, yemavɔ. Edzime aɖe le yeƒo. Amen. Praise the Lord. Brother Lee, ko Mawu megblɔ amewo ɖi le Biblia me woɖu ŋukpɔ. Nenema koe magblɔ wo hã ɖi o. Ale wò wɔ aʋa na amewo le Biblia ma, nenema ko aʋa wɔ ge na wo ema. Egblɔ be wò futɔ gbogbo mewo katã ɖe wozu tofloko agazui ɖe dzi. Amen. Ye ta David be yemavɔ. ne ye zo bali double ko chiri chiri ma ye ma vu ala ba wo ti kpro pe wo ti so ti fa kona sister brother ala ma gbagba re subom ma wi ke manana npa mo isubon le aya ta du jiram le jiravo ese 53 globana amekai ho nyasi nyasi o ho gbona mi lajisa aye amakamwe ho ho aro de adukifiaro amakai ho ye ho ho nyajisa amakai ifa allo ikalaji amsaru awu amaika chuo bani amen ita pola bona roman to babana maupanya makpang na yo maupanya manpang na yo alaba maupa musaunya maunya makpang na yo alaba maupa musaunya botana la mauya panya yo mama dumpakpo na du jira ye wo ma makpo amen ado ahonu sadra bisekpa bitni go umadun pore umadun pao maudo magblo audio nene maki magblo audio agba magru obasusume yeba mawe na subo ma npakunadu domi ko agbla o kato ba bona iji lapa e amen adoraji popla silas umadun pao magbla uri umadio adu heba dolao udao daniel madun pao adu heba dolao uda gamna jantao boda kalake wa wana wagadun pao Lake wo joge wo nadun pa iba nyade de malata po. Amen. Praise the Lord. Nama baba ijifia mayu kata ma udao manam wakpa wo uba kato dun pa osuba. Nyanyano ndia inyaba uha madu mpao. Yosef madu mpao. Atunga da uma gaka madu mpao. Brother, sister, mpa kavonala. Mkinya mpa. Ba mauma wafanu. Awi na magada wala biblama. Ama yo chiko. Ana osu vijadao. Sara madu mpao. David madu mpao. Adu guli atiji. Madu mpao. ke wong kang pei na buna be ya tadi amen you will not be ashamed aba ye mana obi aba fikim ya pema wala wala brother woto kunya bana na lejia da fuku wodo gbara niko wo yiji na subeko nkakali gbona asagbali gbona maunto haoga amen Joshua umudun pao Caleb umudun pao Togo ba fako fako chura umwa mawo fanu Nana maka wata wina wema Madun pao Adu tu revna pao Inombanya 024-140-5533 Apoto akpa Ebe imana miyadu mpao. Ubogwona subona mi. Na dumi la ji. Yesu Kristo miyale lapa nkoba. Bye bye.